Здравейте, уважаеми приятели! Втора събота, отново най-великия подкаст е с вас. Както виждате, днес ще поговорим за лъжите, отново лъжите, на Делян Пеевски и на Ивелин Михайлов, защото просто няма как без него да мине един епизод. Толкова много неща има да припомняме за този човек. Ще минем и през пресконференцията на Боец и Бърт БГ и Биво, които разкриха документи от архива на Петьо Еврото, така бяха представени, какво има в тези документи, какво доказват, дадоха ги на журналистите, аз имам ли ги. Това нещо също ще го обсъдим, така в аванс мога да ви кажа, че БНТ и БТВ не бяха на тази пресконференция. Няма как да минем без още нещо, нещо изумително. Йордан Мицикулев от партия Величие разкри кой ми плаща и от кого взимам аз пари, за да си правя видеята, както и да говоря против исторически парк, разбира се. Но бат Данчо, колкото и голяма звезда да е на партия Величие, все още не е толкова голяма звезда, за да бъде в тъмнела и заглавието, а и освен всичко останало, толкова много неща наговори за мен това момче, че мисля да му отделя цяло видео в канала Любомир Жечев. Прекалено е голям за този подкаст. Но за това също след малко. Започваме с едно припомняне на нещо, за което говорихме и в предишния епизод, темата с която завършихме, а именно обращението на Хамид Хамид към Боби Ваклинов изрод. Нека да видим какво още му беше казал. Защото има развръзка. Хамид Хамид беше попитан в парламента защо изрече това и няма ли да се извини.
Поради умир, че вие контролирате...
Окей, малко ме хванахте в режим, в който гледам видеата преди да почне подкаста на двойна скорост. Така, сега вече сме готови.
Данс!
Тяга,
ма
пеевски!
Ма пеевски! Дай нещастник, що ме обиждаш, бе?
Нещастник.
Ей, не в те не е срам, бе! Праждосвайте се, отидете си в Дубай там с Пеевски, спрете, крадете из...
Махай се на Бокул! Махай се на Бокул! Махай се на Бокул!
Бокул така! Бокул ли ми викаш?
Изрод!
Кук! Изрод! Как да ви е срам?
Това се случи миналия петък. Кадрите са от предаването на Сашо Диков. Ще ползваме тях, защото те са се постарали да ги монтират. А лъжата на Делян Пеевски, след малко ще стигнем и до нея, тя е свързана с соросоидите, към които може би и мен ме причислява. Кой знае, хората в коментарите нееднократно са го правили това нещо. Продължението е отново от предаването на Евродиков в парламента. Тяхната репортерка Златина пита няколко пъти Хамид Хамид дали ще се извини.
Един Хамид, можете ли да кажете защо обидихте Боби Ваклинов отвън?
Вие не сте обективни.
Добре ли е да се обиждат по този начин журналисти?
Изчезвайте, вика Хамид Хамид. Ако не си пик и не словославяш шиши, значи ти не си обективен. Между другото, същото нещо казва Ивелин Михайлов. Ако не си свободен глас Пело Кръстев или Киро Брейка, значи лъжеш. Всичко, което е фактология за тях, ти си платен. Така, дай да се върнем тука.
Господин Хамид, ще кажете ли дали вие сте човек на Пеевски?
Добър ден, здравейте, добър ден, добър ден.
Бах ти нагляра, гнусен.
Добър ден, добър ден.
Как приемате депутатите ви да наричат журналисти бокулци? Хамид Хамид се обърнал към журналист на входа на Народното събрание с думата бокул. Ама това ли е начина да му се каже и такива думи ли трябва да бъдат използвани от политик господин Пеевски?
Какво с сметките на държавата? Какво се случва с бюджета за приходи, за разходи?
Ако работят за хората, ще бъде стабилно. Ако не, съм им казал, ние чакаме и идваме и тогава ще има стабилно правителство.
Този симпатюшка вече започва открито да повтаря, че ще идва на власт. Абе, кого плашиш, бе?
С хора, които използват думата буклук в речника си ли ще управлявате?
Боби Ваклинов не е журналист. Преди да чуем и него, знаете, може би феновете на най-великия подкаст, че ние сме в противоречиви отношения, да ги наречем, след като след създаването на най-великия подкаст съм обсъждал някои неща, които той казваше по моя адреса и имам една среща още в третото ми видео, когато той работеше в Господари на ефира и беше техен репортер и аз отидох да търся сметка на Джуди Халваджан. Защо така техният репортер Митко, ли как се казваше, падаше там пред склада. Между другото, оператор тогава е Веско, на Киро Брейка човека. Това е фън факт. Та, както и да е, това е друга тема. С Боби Ваклинов сме завършили заедно факултета по журналистика. Бяхме един випуск, бяхме един профил дори, телевизия, и бяхме в една група. Профил телевизия бяхме 30 души, бяхме по някои от упражненията разделени на две или на три групи и двамата бяхме в една група, така че със сигурност той е завършил факултета по журналистика. Знам, защото и аз съм го завършил и аз съм бил там. Така че той е журналист. Най-малкото по документи.
Такива обиди, такива въобще квалификации, които изрекова, аз мисля, че те надминаха вече себе си. Това е, значи, след като Певски завладя, удуши, разсипа свободната и независимата журналистика, към сега да не се, не знам как ще прозвучи, нали, Евроком, ТВ1 и още може би няколко места са последните останали островчета на свободно слово. Виждаш какво е отношението.
А най-великият подкаст е единственото островче на свободата, в което се пие вода свобода. Сега, след като си отпия една глътка, разбира се, минаваме към по-страшното нещо, което си позволи Делян Пеевски да направи. За Костадин Костадинов не е новина, въпреки че той също от край време прилага езика на омразата. Сега отново ще използваме архива на Евродиков от миналия брой, който е вчера. Снимаме този епизод отново около обяд в събота. Така че ако нещо мега извънредно се случи, да знаете, че няма да го имаме. Ето какво щял да направи Костадин Костадинов, ако се приеме еврото?
Дължно да влезем в еврозоната. Тръгнат ли по този път, ние ще изкараме българите навън. Защото всеки един български гражданин знае, че влизането на България в еврозоната означава срив на доходите, срив на спестяванията. Има ли са разговори в Брюксел?
Лъжа, разбира се, поредната лъжа на Костадинов, но няма значение за него, че говори непрекъснато лъжи.
На среща на финансовите министри, на която среща нашата страна е предложила като компромис, за да затворят очи за влизането на България в еврозоната, да се девалвира българския лев.
Това, разбира се, също е лъжа. Многократно и студията, и къде ли не, го казаха, че единственият вариант да приемем еврото е при настоящия курс, но всички купейки бълват страх, лъжи и така.
Но ако това нещо се случи, хората, които в момента имат 1000 лева, да не си мислят, че имат 500 евро. Нямат 500 евро. Затова, това, което казваме още веднъж, ясно и категорично, нека да се знае, нека да го знаят в правителството, на ГЕРБ, на ДПС, на БСП, не Има такъв народ. Патериците на ГЕРБ.
Има такъв народ, нямат особено голямо желание да приемат еврото, колкото и да се правят, че още не сме готови.
Ако решат да направят нещо подобно, не се шегуваме, ще ги подпалим. Благодаря.
Ще ги подпалим, казва Костадин Костадинов. На него сякаш, въпреки нещата, които говори, не го приема достатъчно сериозно ли, продължава да е някакво меме за голяма част от хората ли, не знам. Но това е повече от обезпокоително, че е така вече всеки ден се казва по едно такова изречение и на никого не му прави впечатление. А сега забележете какво става, какво излиза от устата на евроатлантика фалшив Пеевски.
Подробно са предложението ви за така наречените соросовидни организации.
Това трябва да бъде много мащабно разследване. Нека да видим дали има кураж в този парламент да го направят. Ясно е, че от десетки години мрежите на Сорос владеят България. Заедно с Иво Прокопиев, Алекс Сорос, Джордж Сорос, семейни приятели, съдът си на Моленце тук, Алекс Сорос, там е бащиния България. Завладени десетки бизнеси, те първо ще излизат неща. Неправителствени организации, съдебна система завладяна, всякакви видове организации.
Делян Пеевски говори за завладяна съдебна система. Добре ли е?
Ти са в плен на фамилията Сорос и на Иво Прокопиев в България.
А защо сега? Защо изведнъж сега?
Не, аз от много години го говоря това нещо за Сорос.
Сега правилната комисия.
Защото трябва това да се случи вече. До сега нямаше никаква воля, надявам се сега да има някаква воля, или всички тук се страхуват от тази фамилия и България ще бъде частна държава на Сорос. Аз това няма да го позволя. Едно е сигурно, че ако сега се оплашат и да го направят, когато аз дойда на власт, ще изхвърля брутално тези организации от България.
Притеснявате ли се от така нареченото гражданско общество, което пак може да напълни Рот мост или Министерски съвет, жълтите павета?
Аз ще ги напълня. Ако си позволят да дойдат, аз ще ги напълна. Ако соросите организират някакво протеще, ще дойда с стотици пъти повече хора и ще ги приключа.
Той щял да приключи соросите. Това е лъжата на Пеевски, че ако смята, че гражданското общество няма да го изрине, стигнали се до нещо подобно на това, което стана 2013 година, е в много голяма грешка. А притеснението, което трябва да имат всички и не трябва да приемат безкритично тези думи, е свързано с видеото, което ще кача след 3 дни за протестите в Грузия, защото там много-много нещата напомнят на това, което представлява Пеевски. Има естествено огромни разлики като това, че ние сме в Европейския съюз, но местният олигарх в Грузия там заблуждава народа и така идва на власт, представяйки се за проевропеец. И през 2012 година взема властта, след което малко по малко с постоянство започва да отдалечава Грузия от европейския и път, а над 80% от населението иска да бъдат в Европейския съюз. И кулминацията на репресиите идват с нещо, което е свързано отново с тези двама души, именно приемането на закона за чуждестранните агенти, нещо, което Костадин Костадинов се опитва да прокарва, след което гражданските организации, неправителствени организации, суросоиди са заклеймявани като агенти и биват приключени. Първо им се запушват устите, а на онези, чието усти не се запушат и продължат да говорят, започват да бъдат арестувани. Така че тези реплики на този пухкавия в никакъв случай не ги приемайте просто ей така и не позволявайте да ви минават между ушите. И искрено ви съветвам да видите каква е следващата фаза. Ако този си изпълни заклинанията, аз съм склонен да вярвам, че той има мокри сънища, че наистина може да управлява държавата. Извън всичките му задкулисни хватки, влияния и така нататък. Крайният резултат може да го видите в момента в Грузия, където стотици хиляди протестират, пребивани са безразборно от полицията, стотици арестувани, десетки пребити, нито един полицай, който да е понесъл отговорност. Медиите са заглушавани, на път са да няма нито една опозиционна телевизия, арестувани журналисти, бити журналисти. Скандално, но аз лично вярвам в това, че грузинците ще се преборят за свободата си. Макар да мина доста време, видеото за Грузия е готово, така че в първите дни на следващата седмица ще го гледате. Остава там да пипнем малко звука. Така че това беше моя рант за Пеевски. И сега в тази връзка ви призовавам да направите нещо изключително добро, а то е да си купите билет, ранен билет за филма, за документалния ми филм за КТБ, където, както виждате, вече 762 души са направили това. Последвайте техния пример и бъдете един от хората, които ще чакат дата за филм. Още няма, не се знае кога ще бъде, но ще дойде. Този филм може да се случи само и единствено благодарение на хората, които го финансират в известна степен, а аз сега този месец имам да кача още 2 видеа, които са доста скандални, бих казал, освен това за Грузия, и ще се фокусирам доста сериозно към разработването на филма за КТБ, защото няма време и трябва да напреднем, да не е като с исторически парк, нещата да се случват по-бавно и в последния момент. Така че цъкни линка в описанието и си купи билет още сега. Набързо, като продължение на още една тема от миналия път, това е темата за завода за барут, който така и не е построен край Шумен, защото Пеевски се бил обадил на министъра на икономиката в предишното правителство, когато беше от ПП Богдан Богданов, и сега отново в предаването на Евродиков Емилиан Гебрев, чийто завод няколко пъти беше взривяван, беше тровен. Естествено, службите не разкриха извършителите, заяви накратко, че всъщност най-вероятно завода ще бъде построен в друга държава, тъй като интерес към това има, след като са разбрали, че е купено оборудването и има готовност да бъде построен. други държави са му предложили да го премести там, защото търсенето на барут е огромно. Защо евроатлантикът Пеевски е преустановил това според различни медийни публикации, може само да гадаем. А друга любопитна новина от миналата седмица е тази статия на Independent, която цитира разпита на прокурора, свързан с българите, които бяха арестувани в Англия за това, че са шпиони на Русия. Ето това е Бисер Джамбазов. Там в съда в Англия прокурорът цитира SMS-и между Емил Русев, мисля, че се казваше другия българин, който питал този Джамбазов какво става с новата власт след изборите през 2021 година за президент, и Джамбазов отговаря, че е доволен, защото отново Радев е спечелил президентските избори, и казва, че има добри връзки с Румен Радев, с Корнелия Нинова и с Бойко Рашков. Набързо да вметна нещо, което забравих, извън грубите селски прояви на Хамид Хамид, още един депутат от опозицията, Венко Сабрутев, той е човек, който прави гаф след гаф. Вижте го как подхвърля на председателката на парламента някакъв лист.
Първо искам да ви подаря един правилник на Народното събрание. Четете, за да знаете.
Груба селска проява, разбира се. Напълно съм съгласен с това, което каза Сашо Диков в предния брой. Но това е нивото. С това разполагаме опозицията, която е против правителството на ГЕРБ, ДПС и там всички останали. Това е нивото. Докато виждате кадри без звук от пресконференцията на BIRD.BG, на Биво и на гражданско сдружение Боец, нека да ви кажа набързо какво казаха, какви са акцентите. Георги Георгиев от Боец сподели, че преди 2 месеца някъде го потърсил човек, който му дал документи, които искал да бъдат публикувани. Представени са като тайния частен архив от компромати на Петю Еврото. Има документи в периода 2014-2020 година. Тук съм извадил някои от нещата, които казаха, че се съдържа в тези документи. Информация за стотици подслушвани лица, видео и аудио записващи системи. Делян Пеевски получавал многократно информация с гриф строго секретно. Сарафов Еврото и Борислав Александров са упъвали чадър над него, над Пеевски става въпрос. Сигнали още от времето на скандала Ало Ваню, които са смачквани отново с благословията на Пеевски. Ало Ваню е ония скандал, в който Бойко Борисов се обажда на покойния вече шеф на митниците Ваню Танов и му казва да изкара полицаите от завода на Мишо Бирата в Мездра, защото като е обещал, че няма да го закача, той не е Първанов, за да си нарушава обещанията. По всяка вероятност ще направим допълнителен епизод за какво се съдържа в тези документи, които аз още не съм видял, не знам дали ще се здобия с тях, но най-вероятно ще искам това и се надявам, тъй като разбрах, че там има много документи, свързани с КТБ. Един от документите, които беше показан в предаването на колегата Асен Генов от Атанас Чубанов, е един сигнал още през 2014 година, малко преди да рухне КТБ. И този сигнал всъщност е използван, за да рухне КТБ. Месецът е март, 26 февруари, не март. И това е сигнал, внесен от протестна мрежа в прокуратурата. Асен Генов е също един от хората, които са се подписали, Николай Стайков и така още доста хора. В този сигнал има информация за Бареков, за Цветан Василев, за Пеевски, но това, което прави прокуратурата, и всъщност тук този документ по някаква причина е бил в тайния архив на Пепи Еврото и той е сложил резолюция, т.е. дава някакви указания да бъдат отделени материалите за Пеевски и впоследствие става така, че всъщност няма никакво разследване за Пеевски. Пеевски не присъства в делото за КТБ, започват обаче да се стоварват лошите новини върху главата на Цветан Василев и това е част от доказателството за задкулисието, но за това ще си говорим друг път по-подробно, когато разискваме тези документи или пък когато дойдете на филма за КТБ. Тъй като миналия път, когато записвах епизода, Киро Брейка не беше качил промоцията си на новата схема на Исторически парк и Велин Михайлов и там хората в цялата им организация. За мен те са едно, затова ги казвам като нещо общо. И специално видео Киро Брейка направи и каза: стига приказки, да действаме. 58 минути е това видео, препоръчвам ви да го гледате и разбира се да извадите по 1320 лева да станете член кооператор. Аз съм на ръба също да инвестирам в този главозамайващ проект, който ще направи следното нещо. Сега ще ви го пусна да видите.
Кооперацията е нещо, което изравнява играта на бедните и богатите, както ти каза. Там няма значение дали участва с 1 милион или с 1000 лева.
Изравнява играта на бедните и богатите, уважаеми приятели. Когато гледах това, сякаш имах усещането, че съм го чувал някъде и преди мисията на кооперацията и това, което тя прави. И се сетих къде съм го чувал. В десетките интервюта на Ивелин Михайлов, когато промотираше идеята за Исторически парк. Я да видим тук какво прави Исторически парк.
И когато започнах да правя парка, то е нещо, което дава възможност на обикновените хора да влязат в играта на големите. Това е съпротивата, която срещам аз.
Общо взето едно и също. Исторически парк не можа да изравни бедните и богатите. Малките хора не можаха да влязат в света на големите. Всъщност набутаха едни стотици хиляди и няма ги парите, ама що ги няма парите? Заради мен, разбира се. Заради мен, заради моя филм, който излезе октомври 2024 година, а Исторически парк общо взето фалира и там е в застой още от много време. И другия абсурд е, че по думите на Ивелин Михайлов, миналата година е била най-силната година като посещаемост на Исторически парк. Нормално цяла България разбра за него. Предните години обаче зле, пак е на загуба, разбира се, но и така, с Исторически парк бедните не можаха да се изравнят с богатите, обаче сега вече кооперацията ще го направи, но това, което приветствам, е, че усещам едно неудобство и в Киро Брейка, а дори в Ивелин Михайлов вече да промотира с такъв плам. Няма обещания за огромни печалби, вече се говори за спасяване на България и така тънко се намеква, че ако си дадете парите, най-вероятно няма да видите нищо от тях. Така че от тук нататък, който инвестира в Исторически парк и там в Ивелин Михайлов, аплодисменти, наистина той го прави с ясното съзнание, че няма никога да си види парите, камо ли пък да има някаква печалба, няма и да пребори мафията Ивелин Михайлов с тия пари, но това е само моето мнение. А иначе колко пари му трябват, нека да ви.
Примерно 10-20 милиона, ние говорим за милиарди, нали, код крайният тез.
Само 10-20 милиона. Напомням ви, че преди няколко месеца събираха 5 и Велин каза, че с 5 милиона ще завърти колелото. Нека сега да видим какво става.
За 20 милиона. С 20 милиона, какво мога да направите?
С 10 милиона ще направим чудо.
Дайте му 10 милиона на човека да направи чудове. Купили са тая къща отзад. Тук до половин месец ви гарантирам, че 250 хиляди туристи ще идват под наем да отседнат в тая къща за по 400 лева на вечер. Няма как. Няма как да не се случи. Тъй като, разбира се, аз съм най-големия фен на Исторически парк, се интересувам какво се случва и стискам палци на Ивелин да завърти колелото и да увеличи брутния вътрешен продукт на България с поне 500 милиарда. И гледайки в мрежата какво става, попаднах на това видео на моята приятелка госпожица Парушева, която прави интервю, забележете, през очите на местните, живота в Неофит Рилски, и виждаме една жена, която живее там. Тук говорят за това кога се е настанил Ивелин Михайлов, така. И между другото, госпожица Парушева вмята колко са стрували къщите тогава, когато са се заселили, 2009-2010.
А тогава, знаеш ли, ти си била и дете тогава, де? Но горе-долу имотите, цените на къщите по-малки ли са били?
Или... Да, бяха много ниски. Буквално без пари се продаваха тук имотите.
Ето, понеже има много хора, които казват, ама как така, примерно и Вася, нали, и Велин имат имоти, изкараха ги какви ли не, но всъщност ако отидем в някое забутено село, в което няма живот,
И ясно е каква е логиката, много евтини имотите и оттам най-богатата фризьорка в България купила 100-200 имота, което на мене ми напомни позицията на Ивелин Михайлов, между другото, предполагам си я спомняте, тя е спестила от работата ѝ като фризьорка, неговата съпруга, или там както се води, тъй като са разведени. Тя е работила 2003-2009 е работила като фризьорка, спестила е и оттам купила на безценица имотите, въпреки че според търговския регистър нейната фирма има някакви обороти от по 10-20 хиляди лева, но това е друга тема. Аз се сетих, че като подготвях филма за исторически парк, си бях прегледал имотното досие на госпожа Вася Михайлова, което вече е 142 страници, и бях писал по години кога колко имота е купувала. И ето ви е статистиката, как е купила госпожа Михайлова тези имоти. Пуснах едно статусче. Нали се сещате как Ивелин Михайлов обяснява защо най-богатата фризьорка има 100-200 имота? Преди 15 години имотите в Ньофи Трилски бяха по 1000 лева и тя ги купи с спестените пари от фризьорския салон. Долу-горе по смисъл е това. Според имотния регистър, ето колко имота е купила. 2008 година 4, 2009 3, като това е общо взето къща, двор и някаква малка постройка. И 4 ипотекирани длъжници има, т.е. с ипотека. Ивелин Михайлов, Васина Михайлова и мисля, че Николай Хитов беше третия, който дължи на банката, и още една фирма, мисля, че беше четвъртата. 2010 0 имота, 2011 0 имота, 2012 0 имота закупени от Вася Михайлова, 2013 0 имота, 2014 отново 0 имота. И 2015, когато вече започва така по-активното набиране на средства и капитал за исторически парк, тук има 11 имота, някои от тях купени и на Ивелин Михайлов и на Вася Михайлова, двамата са собственици. 2016 0, 2017 10 и 2018 и 2019 забележете. Вася Михайлова има над 150 закупени имота, когато между другото вече имотите трябва да са дигнали нагоре, цените вече трябва да са се увеличили нагоре. Защото много хора знаят за проекта, почват трепетно да искат да живеят там. Това го има отново в техните видеа. И по някаква странност течение на обстоятелствата и съвпадение, това е точно пика на предлагането на акции за исторически парк. Най-богатата фризьорка точно тогава развръзва мощно заработаното от прически през 2006-2007 година. Ако вие не виждате нещо нередно в това, моите съболезнования за вас, наистина. Значи имате много сериозен проблем. Ако не виждате връзка между това, че тогава много хора дават пари за инвестиция в исторически парк и изведнъж имотите на госпожа Вася Михайлова рязко се увеличават, съжалявам, тук съм написал, че ако има някакво разминаване в цифрите, то е незначително, просто защото има 142 страници, както ви казах. И възможно е, да речем тук, ако не 11, да е 10. Тук при всички положения са над 100. Даже моите сметки показват, че са над 180, но съм писал 150, за да се презастраховам, защото господин Михайлов го знам как работи. Нали, намира някаква елементарна грешка и след това около това си съставя 30-минутно видео. И за любопитните, понеже господин Михайлов го слушам как нямал никакви имоти, имал само в селото, в града нямал имоти, верно е. Тук това е една къща, която също е във възбран. Не знам дали е къща, но има два имота. Ето, единия е 148 квадрата сграда в село Кокаляне, където голяма част от баровците на София си правят къщи, и поземлен имот с площ от 1,3 декара. Дали това е къща с двор или е нещо друго, нямам представа, но това нещо в момента е под възбрана, т.е. не може да оперира с него госпожа Михайлова. Тези два имота също са купени 2019 година, между другото. Тогава мисля, че даже бяха с кредит, с ипотека. Така че това е за имотите. Аз няма да спра да повтарям и да припомням някакви неща за господин Михайлов, защото той продължава да сипе лъжи заедно с цялата си организация по мой адрес. И аз просто ще припомням факти. Ето още един факт. Това не е мое мнение. Това е факт. Да го видим какъв е факта. Едно рилче, което за, може би, тяхно съжаление, има над 200 000 гледания в TikTok вече и днеска го качих и на другите платформи.
Милиони половина за...
Ивелин Михайлов е прибрал 1,5 милиона, се казва.
Законна база, която съществува само в главата му.
Законната база, колко пари са събрани?
Сигурно 1,5 милиона.
Какво става с законната база?
Работи се.
Къде?
Тук май казва работи си, ама може и да бъркам. Има мисли, че има грешка в субтитрите, ама то така го казва, че както и да е.
Там където трябва, не. Има си проект, има си земя, които са на по-висока стойност от събраните средства, така че...
Контна база няма.
Няма, защото няма смисъл сега да я правим контна база, преди да направим леговата база.
Ем работи!
Никога няма да направят конната база. Само да ви кажа, в случай, че не сте разбрали още тия, които още 2016-та със сигурност знам, че са събирали пари за това. Айде не със сигурност на 98%, но вече близо 10 години има хора, които са дали пари. И за нещо, което никога по всяка вероятност няма да се появи.
Химия няма. Според господин Михайлов няма повод за притеснение обаче, защото ливадите, които е купил от община Ветрино през 2020 година, струват поне 5 милиона.
Има земя, проектиране и други неща. И ако продадем земята или я преустроим за къщи, ще вземем примерно 5 милиона.
Дайте един лайк за всички, които вярват, че поляните в Ньофи Трилски и Вилинката ще ги продаде за 5 милиона.
Щял да продаде 5 милиона, при положение, че тук в това видео и в още десетки видеа непрекъснато се оплаква, че не може да продадат къщите, защото банките не дават кредити, а банките, както знаете, не дават кредити заради материалите на влогарите. Не защото знаят, че хората, на които ще дадат кредити, няма да могат да си ги върнат. Не. Те просто са фенове на моите видеа и се събскрайват към банката и затова не отпускат кредити. Наистина, дайте лайк за хората, които вярват в тия абсурди, които на този етап вече имат толкова много информация и повече от очевидно, за мен поне, че този човек е огромен лъжец, че от тук нататък, ако вие дадете десетки хиляди лева за инвестиция в някои от техните проекти, а те продължават да търсят, значи проблема е във вас. Наистина е във вас. И стигаме до моментът на истината. Разкритията, уникалните разкрития на Йордан Мицикулев. Ето този човек, който за няколко дни набълва толкова лъжи по мой адрес, че просто няма как да смогна да ги опровергавам във Facebook пост. Но както казах, специално видео ще му отделя за канала на Любомир Жечев. Даже го призовавам да продължи с разкритията. Да бъде по-конкретен. Кой ми е платил? Колко ми е платил? Още по-конкретен от това дори, което каза в най-умрелия подкаст за лъжите на Любомир Жечев. След малко ще, така набързо ще преразкажа някой, защото нямам търпението 31 минути, няма как да изгледаме това. Но безспорни доказателства, че Любомир Жечев е изцяло на хранилката на ГЕРБ. Това са безспорните доказателства, малко по-надолу ще видите какви точно. Според мен това, без да съм се консултирал все още с адвокат, са безспорни доказателства, че Данчо Шорта, както му казват хората в криптосредите, защото непрекъснато шорти биткоин, ще ме захрани с някой лев. Натискай мощно на безспорните разкрития, казах и казвам и сега, бат Данчо, само че бат Данчо нещо го хвана шубето да докаже наживо в ефира, ще видите каква покана получи, която аз приех, да ме разоблечи в ефир, в моя подкаст ясно, че няма да дойде, но в телевизия на Ивайло Шопски наживо беше, бях призован пред него като някакъв независим арбитър да си изложи тезите, или не знам как точно да ги нарека, по-скоро клевети, за да видим кой е крив, кой е прав. А то е ясно кой е крив, кой е прав, защото бат Данчо лъже по много елементарен начин. Включително, примерно, тук говори за вода, свобода, как съм си бил изтрил видеята. Никога не съм си трил видеята и продължават да са си публикувани. За толкова елементарни лъжи става въпрос в лицето на бат Данчо. Ето тук, това е коментара на Ивайло Шопски. Много скучно видео и нямам нерви да го изгледам цялото. Ето защо направо ще питам. Вярно ли е, че Мицикулев е блокирал Жечев, за да не може да отговори на твърденията тук, което е факт? Малко след като публикува това, и аз му пратих един линк, че всъщност този човек е осъждан клеветник, той ме блокира, но продължаваме нататък, това е първи въпрос. Наистина ли Мицикулев вярва на Михайлов и смята Жечев за измамник? Страх ли го е Мицикулев да застане очи в очи срещу Жечев пред телевизионните зрители на живо? Предлагам телевизионен сблъсък и ефир на двамата, ако не ги е страх. Ефир за битка ще организирам веднага. Лесно е да си водите монолозите без да ви отговори някой, ама ако сте мъже, ще седнете един срещу друг. Мъже ли сте? задава той въпроса. Данчо отговаря: и как тогава взимате позиция, когато не искате да четете дори другата страна? Каква е логиката да ми предлагате трибуна, щом още от сега заявявате, че не ви интересува другото мнение? На първия въпрос, вярно е, че аз лично съм блокиран от Жечев от над половин година и е вярно, че не мога да му отговоря на клеветите. Това естествено е лъжа от страна, и то елементарна лъжа, защото преди няколко месеца бях блокирал Данчо Шорта, тъй като беше почнал да ми спами подкажи речи всяка моя публикация, и буквално половин, един час по-късно го отблокирах и от тогава до сега е отблокиран. И ако не беше, ако го бях блокиран, нямаше да мога да му споделя ето този уникален рил, ето, който е на 26 януари, малко преди да си публикува тъпотията, тази смешка, Любо Жечев след поредното парти в Студентски град. Публикувах тук, че нивото на величие е убийствено високо. By the way, оказва се, че Данчо Шорта е осъждан клеветник. Кой би могъл да предположи? Става въпрос за ето това. Решение в името на народа! Април 2023 година. Накратко, районния съд осъжда Йордан Мицикулев, защото е отправял някакви клевети и пълни глупости е говорил за Варчев Финанс и те са го осъдили в едно видео, което Пат Данчо си е качил в неговия YouTube канал The Smart Money. Между другото, от този YouTube канал е изтрил всичките си видеа от златните му години на криптоанализатор 2020-2021. Ако случайно са направени на Private, бих го призовал да си ги върне, защото там ще се види какъв уникален експерт е. Във видеото, което ще направя, ще го разгледаме по-подробно, но ето набързо да видите. Като с последните две са присъдени обезщетения за неимуществени вреди, изразяващи се уронване на авторитета на юридическото лице чрез разпространяване на клеветнически твърдения. Това е Данчо, осъждания клеветник, още веднъж повтарям, който отговаря на тая простотия. Само вижте по какъв начин. Бях осъден за задаване на въпрос. Това твърди Бат Данчо, без дори да бъде опризован. Надолу в коментарите опровергават и тази негова лъжа. Без право на защита. Пак лъжа. Винаги можеш да обжалваш. Пример за корупция в съдебната система и на най-ниско ниво. Съдийката приема клеветническите твърдения на екипа на Варчев и ми налага глоба от 1000 лева, плюс съдебни разходи по делото. Пари, които никога те в живота си няма да видят. Браво, но все пак си осъждан. В свидетелството ми за съдимост и до ден днешен пише, че си не осъждан, защото това са гражданско такива частни въпроси. Често срещано явление в България е престъпникът да прати на съд човекът, който му е осветил схемите, и това е една от основните причини хората да изпитват страх да говорят за реалността. Тук някъде в коментарите беше писал, че всеки можел да подкупи съдия. Някакви пълни глупости за толкова нелеп човек става въпрос, но наистина се събират адски много неща, които ще си отделя от времето, по-скоро ще си го загубя, защото всичко свързано с този човек е загуба на време. Но пък от друга страна, когато отправя толкова нагли лъжи и клевети по мой адрес, трябва по някакъв начин да се отговори, въпреки че усилията в огромна степен са загуба на време. Ето това са доказателствата, че ГЕРБ безспорно, безспорните доказателства, че съм изцяло на хранилката на ГЕРБ и копирал данните от търговския регистър, моля ти се, и направил тук разсъждения по картинка. Между другото, Симон Милков беше правил нещо подобно. Има мое обяснение в подкаста преди 3 години, може би, за същите глупости, но специално за Бат Данчо ще получи отговор на всичките си въпроси в много любопитно видео за него, който освен осъждан клеветник, се оказа и че е не особено успешен майстор на врати, защото в форума на БГ Мама го хранят хората, че нещо правил калпави врати. А иначе, след като Ивайло Шопски призова да ни събере в неговото студио и след като някой ме беше тагнал, аз отговорих, че нямам проблем да отида, но Бат Данчо не веднага, някъде 5 минути след като му написах този коментар и му поснах отново линка, че е осъждан клеветник, отново Бат Данчо ми блокира и личния профил, и сега през разни страници го отварям да гледам какво точно пише този истински алфа буилец, който има Patreon, за да ви научи как да бъдете алфа машкари или нещо от сорта, нямам представа. Някакъв мъжки клуб има човека. Жив и здрав да е. Но Бат Данчо натисни, пак ти казвам, на това, че съм платен от ГЕРБ. Искам да си още по-безспорен в доказателствата. Видях, че Бат Данчо ще прави още подкасти, посветени на мен, така че с удоволствие ще ги изгледам от тях и с удоволствие ще си обогатя архива, който вече имам от негови твърдения по мой адрес. Безспорни доказателства, както той ги нарича. А иначе, дайте ми 10 милиона и ще завъртя пак колелото, е положението. И докато сме на темата на величие, нямаше как. Сетих се за моя приятел Ивелин Александров. Това е ето този господин Ивелин Александров, който във филма за исторически парк ви показах как едно момче се свърза с мен, за да ми разкаже как е преминала срещата му преди години с него и как Ивелин Александров му е предложил да инвестира 100 000 лева в исторически парк и в склад за строителни материали. Ако няма парите, няма проблем, защото може да намери още 5 човека и те да теглят по един кредит и да му ги дадат. И Ивелинката го питах дали е предлагал акции на исторически парк, защото той твърдеше, че не е. И нека си припомним този човек как отговаря.
И моите приятели, Ивелин Асенов Александров.
Имало някакви ексеси, извинявам се от името на хората, но това
ще тяха да ме бият.
Само...
Всички не е!
Само...
Няма да се... Няма да се...
Да, само да довършим с колегата и вас ще ви питам. Ама инвеститор ли сте?
Да, по себе инвестор.
Предложи му на човека да вземе акции. Ти нали предлагаш?
Не се продават, къде предлагам, не.
Не си ли предлагам инвестиции?
Не, бе, аз съм доброволец.
Ей.
Е, да.
Паловник тук.
Внезапно консултантът на Together спуска и неустоима оферта. Искаш ли да инвестираш 100 000 лева?
Предлагал ли си някога на твой познат да инвестира в склад за строителни материали?
Няма спомен. Не помна. Аз постоянно говоря на ден с по 1000 човека. Как да помня на кой какво сме говорили и нещо сме обсъждали.
Като дръпне една трева и забравя какво се е случило.
Ама изкарваш ги от списъка с потенциални инвеститори и cold calls, както се казва, или?
Нямам този списък, нямам представа.
Е, ти правил ли си такива студени обаждания за студени контакти?
Не.
Ало?
А това е от едно видео, в което април 2020 няколко консултанти на Together Ивелин им поставя задачата да продават книги на студени контакти от техния списък и това е малка част от едното обаждание на този човек, но са толкова добри в продажбата на книги, че нито един не успява да продаде там от 5 човека. Иван Стоев, този, оня Аргир.
Олимпия?
Да.
Здрасти, обажда се Ивелин Александров от исторически парк. Бяхме си говорили преди известно време, ако сещаш.
А предлагал?
Ей, това е Аргир, който също е предлагал акции. И това ме информираха. Всичките до един лъжат, като да не казвам.
Дали си акции на някой?
Ми, няма спомен, най-вероятно не.
Преди малко каза не, после няма спомен, сам няма спомен.
Няма спомен, не знам. Аз ако съм седнал и си говоря с тебе някакви неща, не знам.
Ако ти кажа сумата, ще се сетиш ли?
Какво е предложение? Трябва да видим конкретен човек и какво означава предложение.
100 000 лева да инвестира.
Къде да инвестира?
75 000 лева в склад за строителни материали и 25 в нещо друго. По избор в соларния парк или в акции на исторически парк.
Няма спомен, нека да каже човек. Няма спомен.
Това не е не обаче, нали знаеш?
Знам, че не е, няма спомен, да.
Значи може да е да.
Може да е да, може да е не. Може някой да ми е хакнал профила във Фейсбук. Имам сега такива заблахи, че детето ми иска да го става цирак. Влизат ми... Хора са ми влизали във Фейсбук и са писали на много хора. Влизали са ми във Viber. Някой влиза и ми хаква, някой ми хаква профила.
А, пише от твое име.
Някой може да ми хакне профила и да предлага обява в АОБГ, че се продава плод.
После си го взимаш обратно или как става?
Еми, не ме не казва.
Защото с тебе си имаме сериозна комуникация във Фейсбук.
Пишеше ми и той като Бат Данчо много често коментари. Беше един от първите хора, които изрази съжалението си, когато ми изтриха Фейсбук страницата. Изрази.
Взимам си го обратно, сменям си паролите.
И после пак го хакваш.
Да.
Ах, тия хакери, човек.
Така. Ай, тук и Пацо Кънчев, нека да го чуем.
По името на Together някой да се обаждал и да пита.
И да казва, аз съм финансово.
Няма такова.
Няма, майко.
Това е абсурдно.
Ма майко, как си има? Та, ето този човек. Мене ме беше блокирал, мен това ми е ясно и затова не ми излизаха неговите публикации. Не си спомням за кога точно, дали след 399 или малко преди това, но по някаква причина се сетих за него и установих, че профила му го няма. Не просто защото аз съм го блокирал, т.е. той ме е блокирал, пробвах и от други акаунти, които не са свързани с мен, и също профила му го няма. По някаква причина Ивелин Александров вече няма Facebook профил. Лично се надявам това да не е знак, че е предал каузата на царя, защото той беше един от най-верните му хора. Освен че носи герданчето тук, както виждате, беше един от бранителите на моча. Беше там на палатка, бранеше изключително сериозно този паметник да ни бъде разрушен, ма то пъп взе, че стана, че пак го махнаха. Та, наистина, силно се надявам все още да е в организацията. Моля, Ивелине, ако гледаш това, дай някакъв знак във Фейсбук, че още си отдаден на каузата и кредитите не са те притиснали за уникалната ти топ инвестиция в исторически парк. Дано още една информация, която ми споделиха, не е вярна, а именно, че си набутал цялата рода да инвестира там или поне една сериозна част от нея, но това са само слухове, не знам дали е вярно, така че надявам се искрено да не е вярна тая информация, защото едва ли някога тия хора, които са инвестирали, ще си видят парите. Пиши ги бегали е положението. Докато сме на темата за лъжците, още една лъжа, ама само я маркирам, защото тук спорове с този човек, както знаем, там няма нужда да се водят. Той, въпреки че говори лъжи, като му кажеш, че е лъжа, няма проблем. Той после си продължава да си повтаря едно и също, подобно на Ивелин Михайлов, но пратиха ми и тази лъжа по мой адрес, само за мислещи хора, е написал някой симпатизант на Величие, Любо Жечев и НДК, Величие за България.
Но искам само да проверите, той е почтен човек, Любо Жечев, който три пъти сменя датите, уж че не е готов страшния филм, много работа има там, той е като Paramount Pictures.
Като Paramount, да, не знам откъде дойде тази лъжа. Никога не съм сменял три пъти датите, никога не съм казвал, че съм сменял три пъти датите. Датата е сменена един път. Един път. Откъде дойде това, че три пъти бат Кирчо си го измисли? Историята иначе няма да се върже. Но продължаваме нататък. Един път е сменена дата.
Трябва всичко да е изпипано. Дори като студио обявява на едно време, три пъти отлага датите, защото...
Един път отлага датата. Един път. Да, то нататък общо взето няма смисъл да го пускам. Повтаря 10 пъти, че 3 пъти съм отлагал датата. Убедете се вие да видите в НДК колко лесно се взема дата. Трябва няколко месеца напред. Един вид, някой са бил обадил да ми помогне 3 пъти да сменя датата, за да може да е преди изборите. Това, разбира се, е някаква елементарна лъжа, но тези хора са, не знам, до тук само трима ви показах, а те са десетки, които непрекъснато бълват лъжи по мой адрес. Непрекъснато. Лъжи, клевети. Аз чисто физически нямам време да отговарям на всичко, разбирате ли? За толкова елементарни лъжи, като последователите ми били купени в YouTube, лайковете ми били купени в Instagram, три пъти съм бил сменял датата, то това е някаква малумна лъжа, бе. Малумна. Как се сменя датата? Сменя се последния начин, въпреки че съм го разказвал 100 пъти. И същите неща ги говориха първия път, когато обявих, че ще правя филм, което беше в края на май месец. Тогава имаше избори, ако не помните. Изборите бяха юли и казаха, ето, той прави филм, защото да излезе преди изборите. Въпреки че обяснявах, че няма как да се направи филм за един месец, че това е абсурдно. Няма значение, това беше наратива тогава. Минаха тия избори и стана така, че не се състави правителство, а Величие даже влезе в парламента. Как точно аз можеше да знам, че няма да се състави правителство? Как точно? Никак, естествено. Така че няма нищо общо филма с изборите. Ама абсолютно нищо общо. И въпреки това правителството падна и се обявиха втори избори. Как се стигна до смяната на датата? Когато резервирах 25 септември, беше първоначалната дата, се обадих в началото на юни и това беше единствената свободна дата, която ми казаха, че има до края на годината. Моето желание беше да бъде октомври месец, защото знаех, че да се направи филм, който да е добре проучен, монтиран, да има някакъв факт чек, дабъл чек на информацията, трябва време, защото сме много малко хора. И въпреки, че ми казаха, че това е единствената дата, варианта беше или взимаш тая, или общо взето няма филм до края на годината. Тъй като билетите, които бях продал вече, бяха над 1200-300, нещо е такова. Няма такава зала за 1200 места, друга в България. Така че така се стигна до резервирането на датата. След това, към края на август, когато видях, че нещата вървят на зле, и когато видях, че Неделчо обявиха, че ще правят реалити предаване, финала на тяхното реалити предаване всъщност Диви и красиви е в края на октомври, си казах, what the fuck, как по дяволите те имат дата в края на октомври, при положение, че аз още в началото на юни беше 25 септември. И се обадих по телефона и питах, така и така, тук видях, че едни приятели има ли вариант да се смени датата, без първоначално да им казвам нищо, защото аз към този момент бях супер притеснен дали ще успеем да направим всичко. Там питаха и се оказа, че хората, които са резервирали 9 октомври, са се отказали и имаше още една свободна дата, примерно 1 или 2 октомври, нещо е такова, която беше една седмица по-рано. И аз попитах, има ли как да запазя 9 октомври в такъв случай? И тя каза, жената ще провери. След това ми върна обаждане, каза, че може и ми каза да пратя имейл. И ето това е имейла, в който описвам, че всъщност искам да сменим датата и че съм разговарял с колежката, като причината е, че ще имаме повече време за постпродукция и за промотиране на филма и съответно да продадем повече билети, което е самата истина. И след това те ми пращат анекс. Ето го имейла, който получавам. Няма да го показвам. Само датата е важно да се види. Аз пращам писмото на 23 август. Те ми връщат анекса на 4 септември. Как по дяволите си мислите, че ще отложат три пъти датата при положение, че комуникацията върви с това темпо? Естествено, че е лъжа. И отговарям толкова подробно, защото на мене вече ми е ясно, искам просто да става достатъчно ясно, че тия хора се опитват по всевъзможен начин да ме клеветят и да пускат лъжи по мой адрес, защото ти чисто физически не можеш да отговориш на всичко, но те карат да влизаш в обяснителен режим. Затова сега го правя толкова подробно, ясно давайки си сметка, че всъщност тяхната цел е да ме провокират по някакъв начин. Да се случи нещо подобно с това, което направиха с Симон Милков, защото след като там имаха пререканията в Попово, красиво Попово, вестника изчезна там да го раздават в Попово. Няма го вече. След като през нощта там пратиха хора на исторически парк и той, тъй като не се държи адекватно, си е изпуснал нервите. Само че аз не съм Симон Милков и няма да си позволя такова поведение, защото най-малкото го намирам за непристойно, неправилно, не ми отива и нямам нищо общо с тези неща. Но това е тяхната цел на тези хора. Те търсят провокация и да повтарят непрекъснато лъжи по твой адрес. Непрекъснато. А фактите, ето ги фактите. Най-богатата фризьорка, ето го, от имотния регистър. Искаш, не искаш, това е. Няма как да си купил стотици имоти на евтини цени, при положение, че до 2017 си доста далеч от тия цифри и най-много почваш да купуваш 2018-2019, които по странно стечение на обстоятелствата, много странно е периода, в който исторически парк събира най-много пари за инвестиции. И в същото време този честен човек, Ивелин Михайлов, опитва да се крие под полата на жена си. Човека, който я е въвлякал в тая схема, защото от разговорите ми с исторически парк, дори и хората, които са там от симпатизантите им, дори те признават, че имотите на Вася всъщност ми най-вероятно са негови имоти. Дори те не могат да бъдат толкова дебилни да кажат, абе не бе, тя си ги е купила с пестените пари. Ако са на нейно име, кой според вас и е казал, абе дай тук да... И този човек, който е поставил в тая ситуация, се опитва да се прави на... Сега ще видите какво. вече сме на срещата на Ивелин Михайлов в Лондон с моята конкуренция Габито, която много интересно откъде се появи това момиче изведнъж около Ивелин Михайлов. Изведнъж дойде от небитието. Историята, официалната, разбира се, е пуснали видеото с призива за Илон Мъск и тя била толкова впечатлена, че им казала, че иска да им помогне да популяризират България. Ивелин Михайлов я поканил в исторически парк първо да се убеди, че всичко е точно и тя отишла, прекарала 4 дни и казала, ето, видях, дойдох, видях, пипнах, истински камък е, тук няма нищо нередно. И прегърна каузата. А защо казах, че ми е конкурент? Защото Фидиас, един от евродепутатите и ютубъри, организира конкурс да закара 27 инфлуенсъра по един от всяка държава от Европейския съюз на посещение в Брюксел. И трябваше всеки да гласува с главни букви за държавата, от която е, и да събира лайкове. И още не е обявил, доколкото поне на мен ми е известно, кой ще отиде, но аз убедително водя, така да се каже, класирането с над 6800 лайка в Инстаграм. И въпросното момиче Габриела Лондон, което май ме е блокирала и затова не мога да й намеря профила, беше кандидатът на партия Величие, тъй като цялата им организация спамеше да се гласува за нея. Флора ме информира за това и след като видях, че толкова са се възпалили организацията на Ивелин Михайлов, реших, че още повече ще ги възпламени, ако отида аз, а не Флора. И се кандидатирах и обърнах мача, както се казва, както би казал един друг инфлуенсър. Това момиче на срещата в Лондон, заедно с Ивелин Михайлов, коментира случилото се. Нека видим какво каза. Тук Габи разказва за от какво се влияе младото поколение, след като е обяснила как си е прекарала в Неофит Риуски. И наблюдавайте господин Михайлов как се намесва.
А в България дори децата, които са на родители с някакви възможности, те са способни да разградат и порочния бизнес на бащите си, защото тя ги интересува единствено за тия да се напият в някое заведение,
да
вземат наркотици. И това, което инфлуенсърите реално ги насърчават, е точно това. Лесен живот, наркомания и така нататък.
Тънко впуска няколко ключови думи, докато на масата в механата разговора вече премина на темата за войната в Украина, Ивелин Михайлов се включва с по-важно включване. Бореца на мафията. С много важно включване, да го чуем.
Данъци, нали, за да се финансира тази война, а тези, които умираха, бяха синовете на бедните семейства в Украина.
Бащите. Да. Ето Габи, сега е човек, който нито инвестирала при нас или нито има нещо общо с нас. Какво се случи с тази общност на Любомир Жечев, след като предложихме тя да бъде избрана от евродепутата, за да отиде и да разкаже като инфлуенсър нещата, които се случват в България? Какво се става?
Извинявай, да, аз като не съм инфлуенсър, никога не съм.
Така, те предложили да отиде да разкаже за нещата, които се случват в България. Ето затова се кандидатирах, защото не искам гнусната им лъжлива пропаганда да стига и в Европа. Тя по принцип не била инфлуенсър. А Габи, какво правиш там, ме? Габи, чакай да чуем видеото какво е.
Invite an influencer from every European Union country to visit me here in the European...
Ма Габи, как така тогава ти не си инфлуенсър? Защо Габи казва, че не е инфлуенсър? Защото тя има профил с 350 000 последователя в Инстаграм. Блокирала ме и не мога да ви го покажа. Но прави по две гледания на Рил, което, както се досещате, означава по категоричен начин, че последователите са купени. Ако питате, ето този експерт обаче, ето този експерт, това не е така. Моите са купени. Габито Лондон? Не. Любомир Жечев? Да. Най-умрелия подкаст. Скупени последователи. Окей, брат. Габи Лондон? Тя не е инфлуенсър, но има истински последователи. Нека да чуем защо.
Имам амбицията да бъда инфлуенсър. Аз се занимавах в Лондон с мода и така нататък. И,
С мода и така нататък се занимавала Габито, която отишва да живее в Лондон по любов, което е супер.
Моят профил в Инстаграм беше на тази моя модна марка, след което...
Имала профил на дадена модна марка с 350 000 фолуара.
По лични причини, тъй като пътувах, започнах да занимавам с други места.
То... И заряза успешната модна марка. И какво стана?
Профил. Аз направих мой личен профил. И всички реално
последователи,
които имам този профил, те са от съответно... Да, бизнес.
Фалшивите последователи на модната марка един вид останаха фалшиви последователи на личния и профил, след като си смени фирмения, модния, на личен акаунт. Ако вие наистина вярвате, че модната и марка е имала 350 000 автентични последователи, тя просто е така ги е зарязала с лека ръка и сега прави по едно гледане на рил. Отново, моите съболезнования за вас, наистина. Моите съболезнования за вас. Вие сте изключително критично мислещ човек. Но сега да чуем важния анализ на ситуацията, в която аз се възмутих и казах, че фалшивата организация на тия хора рекламират фалшив инфлуенсър с фалшиви последователи и това е поредната наглост на тези измамници. Нека да чуем анализа на това мое изказване в сторитата, нали? Не беше точно така, но по смисъл. Тук Габито говори за нашата държава, колко е прекрасна, как може да се развие. Обаче Ивелин Михайлов, бореца на мафията, има по-важна тема, която трябва да сложи на масата. Давай да я чуем.
И за мен това е напълно необясно.
А кажи Жечев, какво
остана с...
Не ми се говори...
Кажи за Жечев. Кажи, трябва да кажем, че и наркоман е. Кажи.
Аз този Жечев нито съм го чувала някога през живота.
А почнаха ли обиди и такива неща да
Вижте, аз...
Защо казвам едно? Вижте, говорим за една жена. Добре, може ли да има... Това да са хора, които казват, че са интелигентни, културни и да тръгват да нападат жена, да я обиждат...
Жалкия опит за манипулация на Ивелин Михайлов. Тръгва ли да нападат жена, а не че просто се възмущават на наглостта им да представят човек, който сам признава, че не е инфлуенсър, който има фалшиви последователи категорично на 1000%, да го представят като нещо, което трябва да ни представлява в Европейския съюз, в Европейския парламент. Не са възмутени хората, а видиш ли те обиждали жена, тъпите уж културни мои последователи, а техните изключително интелигентни последователи. Да оставя ли коментарите да видите какви ще са коментарите под това видео? Тези коментари, които тези най-отбрани каймака на обществото, възродителите на България, които непрекъснато псуват и ме обиждат денонощно. Най-запалените почитатели на величие. Видиш ли жена нападали? Как го обръща нагло? И тук още по-голямата му наглост. Слушайте сега. Което не го прави за пръв път, но трябва някой да го маркира, въпреки че преди съм го правил.
Вие знаете, ако някой ви обижда, особено да е несправедливо, как това влияе на психиката на хората?
Така ли? Кой повтаря постоянно за наркотици, че съм наркоман, е? Кой?
Значи тези хора са безскрупулни. Вместо Бойко Борисов, Пеевски там, другите да бъдат злото, ние изведнъж нища сме най-голям.
Купете си филм за КТБ, нека да разкрием, че нямам го Миго сайта. Нека да разкрием, но заключението е важно, трябва да стигнем до заключението.
Цялото зло, без да сме имали нито досег до държавни пари, нищо ние не сме.
Ние просто сме взимали, сме карали хората да теглят кредити в добре смазана схема. Ние ги взехме от обикновения човек. Не сме взели държавни пари.
И нищо лошо не сме направили никога.
Ма как, бе? Ангел, най-големия машкар на планетата, никога не е виновен за нищо. Винаги другите са му виновни.
И сега, аз мога така да направя, че тези хора да бъдат смазани.
Ето го шута, уважаеми приятели. Нали? Помните как Ивелин Михайлов щял да ме направи шут? Ето го шута. Ето го. Щял да можел да направи да бъдем смазани. Ти дето си затънал до шия в една камара злоупотреби.
Какъв ще ме изкарат това?
Насилен.
Лош, ето го русофила. Значи ние нямаме право да си използваме силните страни. Ние трябва да бъдем стоени, да сме тъпкани от всяка...
Когато силната страна ти е каква... Тук какво иска да каже? Силната страна му е да пречукват, пребиват хора ли? Кое, кое му е силната страна?
Разберете, това е психология на геноцид към нормалния човек, която има в държавата. Аз не искам мощно на тези хора. Но ако някой човек казва, че е либерал, наистина, това означава разбиране и приемане на всички. Той либерала трябва да е като християнин, но приемане, а не тази кенсъл култура, където отива, нападат всичко живо.
Нека да си приемем измамниците, че и те са хора.
Дали, те, ако само жена ми колко е отнесла, а това е жена, майка на 4 деца, значи аз спомням комунизма.
Жена, майка на 4 деца. Човека пак се крие за жена си. Това никой не напада жената, майка на 4 деца. А ето, кой според вас, да питам отново, я е поставил жената, майка на 4 деца в ето това състояние? Да има няколко стотин имота и да са подвъзбрани всичките. Тя сама ли според вас е влязла, или най-големия машкар и рицар на републиката се е скрил с фиктивния си развод с жена си, за да може да й префърли сумата и имоти? Това са спекулации само. Но е факт, че когато почват делата срещу Ивелин Михайлов 2015-16 година, точно в този период се развежда с жена си. Защо не пожела да отговори на този въпрос, когато го питах в интервюто за филма? Да кажем, че съм изневерявал. Пак, нали, с чувство за хумор. Та. Ето, питам, кой е отговорен за това? И с този риторичен въпрос завършваме поредната манипулация на Ивелин Михайлов, който винаги се опитва да представи моите, примерно, последователи и някакви други хора, които казват, че е измамник, че нападали една жена. А това, че има 200 имота, това са съвсем естествени неща. Тя просто ги е купила на безценица. Само дето логиката на нещата и цифрите сякаш показват нещо съвсем различно, но това е положението. Всеки може да вярва в каквото си пожелае. Благодаря, че гледахте.